Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere ja ilusat laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Tere tulemast saatesse Tarkade klubi, mida täna juhib nagu ikka sel suvel Hannes Rumm. Mul on hea meel teiega taas kohtuda sel kenal ja väärika ajalooga päeval. Ja kui sissejuhatuseks kiiresti vaadata, mis täna maailmas Eestis on sel päeval toimunud, siis vast maailma ajaloolistest sündmustest tundub kõige olulisem see, et 75 aastat tagasi sooritas USA esimese veealuse tuumakatsetuse Vaikses ookeanis Bikini atolli lähistel. Kui aga tulla lähemale kodukamarale, siis Eesti ajalukku vaadates tundub, et tänases mängus peaks olema kerge eelis tartlastel, sest just Taaralinnas toimus täna 1998 selline suursündmus, et uksed avas linna suurim büroohoone, Emajõe ärikeskus ehk rahvalikult Pläsku. Usun, et see teadmine tiivustab Matist ja Toivot, kes täna esindavad Emajõe Ateenat. Ja olemegi täna siis tagasi tavapärase saate formaadi juures pärast kahte väärikat etteastet suvepealinnastelt Pärnust. Jätkame Tallinn-Tartu linnavõistlusega ja Tartu tiimis jooksevad täna pallimurule Matis Song, spordikoolituse ja teabe sihtasutuse toimetaja. Tere, Matis!
Tervist!
Ja Matise kohta võib öelda, et põlise jalgpannifännina oli tema senise suve tipphetk muidugi Euroopa meistrivõistlused ja eriti mõlustada siis majandusmagister Kelliini etteaste. Ja Madise mängukaaslane on täna Toivo Kreek, oma sõnutsi jõude inimene ja arhitektuuriloolane. Tere tulemast, Toivo!
Tervist!
Ja ka Toivo on üllatus-üllatus jalgpallifänn, kes on ise kunagi väravapostide vahel seisnud ning samuti loomulikult Itaalia fänn. Kolides üle siia Tallinna stuudiosse, pean ütlema, et pärast viimast kolme saadet võttis minuga ühendust linnapea Mihhail Kõlvart ja ütles, et enne kohalike valimise on lubamatu, et Tallinna meeskond järjest kaotab. Ja nõudis, et pealinna esindaks täna eliitkoosseis. Seepärast ongi siin Tallinna stuudios täna kohal Kaarel Silmato, nutti rissõnade tegevtoimetaja. Tere, Kaarel!
Tere!
Kaarel on ka loomulikult jalgpallifänn, pidas loomulikult põhjalt Itaaliale ja täitsa üllataval kombel on ka ise edukas väravaht, kes pallib Eesti neljandas liigas. Ja Kaarelil aitab siis täna pealinna au kaitsta Viljar Alnek, audiitor ja nõustamisfirma KPMG, riskinõustamisteenuste juht. Tere, Viljar!
Tere!
Ja Viljar on täna ainsa mälumängijana Kossu fänn ja on sel suvel jalgpalli asemel nautinud neid asju, mida pandeemia tõttu eelmisel suvel teha ei saanud. Aga lähemegi tänase mängu juurde ja tänase mängu teemad on. Esiteks, isamailu hoieldes. Teiseks, ütle mulle oma telefoni nummer. Kolmandaks, lendas vares harakas, kuljakaarn nupukas. Neljandaks, ameteid on kõigil meil. Ning viiendaks, põgene vabalaps. Nagu kuulad on juba harjunud, iga teema on siis laenatud mõnest Eesti tuntud poplaulust ja viitab siis sellistele akadeemilisematele mälumängu valdkondadele. Ja kuna Tallinn on järjest kaotanud kolm kohtumist, siis anname teemavaliku õiguse esimese mängu alguses Tallinnale. Palun, Kaarel ja Viljar.
Jah, see võttis nüüd nõutuks, aga äkki prooviks selle põgeneva laps, et ei kujuta ette ka, mis seal tuletas.
Põgeneva laps on siis teemavalik, kus oleme traditsiooniliselt küsinud filme Eesti mängufilmide kohta, Eesti laiemalt Eesti filmitööstuse kohta, aga täna on vahelduseks üks filmi ja üks teatriküsimus. Aga alustame siis klassikalise filmiküsimusega, mis on valminud koostöös filmikriitik Tristan Priimäega. On valminud siis niimoodi, et Tristan on kirjutanud suurepärase raamatu 101 Eesti filmi ja mina olen võtnud sealt küsimuse. Ja küsimus kõlab nii. 1979. aastal anti Trieste rahvusvahelise ulmefilmide festivalil peapreemia Kuldasteroid, stuudio Zespoli Filmove ja Tallinn filmi koostöös valminud teosele navigaator Pirks. Filmi režissöör oli Marek Pestrak, helilooja Arvo Pärt. Mina küsin teilt aga, millise pealkirjaga film sai hõbeasteroidi. Tallinn film edestas siis filmi, mille režissöör oli keegi Ridley Scott. Tema 11 miljonit dollarit maksnud eelarvega film kogus juba esimesel aastal 106 miljonit dollarit kassatulu ning seda filmi ja tema järjelugusid vaadatakse tänaseni. Sama nimega filmi tegi Eestis 2006. aastal noor režissöör Rasmus Merivoo ning filmikriitik Tristan Priimägi arvas nii navigaator Pirksi kui ka Rasmus Merivoo 22 minuti pikkuse debüütfilmi Eesti 101 parima filmi hulka. Nimetage siis nende kahe filmi ühine pealkiri.
nojah , et kas alustaksime kõigepealt 2006. aasta filmist üldse , et selle filmi sissejuhatusega me vist siin alustada ei tohiks .
Ma tean , et minu arust oli kunagi mingi intervjuu , kus küsiti Lembit Ulfsakilt , et mis on ta lemmik Eesti film ja siis ta ütles Tulnukas .
Kui ma õigesti mäletan , Märt Avandi vist selle rolliga , eks ju sai .
jah , et see
sai nagu laiemalt tuntuks .
Nagu näha on meie tänases .
Ingliskeelses siis jah , Alien .
Alien jah .
Nagu näha on meie Tallinna mängijad väga hästi kursis Eesti kultusfilmide ajalooga , tõepoolest siis 2006. aastal Rasmus Merivoo tegi filmi täispealkirjaga Tulnukas ehk Vallise pääsemine 11. osas , mille peaosades olid Märt Avandi ja Ott Sepp ja Ridley Scott oli teinud siis samanimelise filmi mõnevõrra varem ja jäänud rahvusvahelisel festivalil oma teosega siiski Tallinn filmi tööle alla . Aga 1-0 spurdib Tallinn ette ja Tartu saab valida teema .
Paneme ka , põgeneme .
Ka tahate ära põgeneda ?
Jah .
See on nüüd küsimus , mis viib meid Eesti teatrisse . Ja selle on esitanud raadiokuulaja Margot Visnap Kastnast . Ja kõlab see nii . 1974. aastal pakkusid kursusekaaslased lavakunstikateedrist Merle Karusoole kihlvedu . Karusoo oli ahel suitsetaja ja kursusevennad Priit Pedajas ja Kaljo Korro lubasid , et nad kõnnivad Tallinnast ühte Eesti linna , kui Karusoo suitsetamise maha jätab . Karusoo jättiski suitsetamise päeva pealt maha . Kuhu kõndisid jaanuarikuus kooli vahel Pedajas ja Orro ? Ütlen niimoodi , et isegi kui õiget vastust sellele küsimusele ei tule , siis punkt mängitakse välja igal juhul . Vaatame siis vastuste pealt , kes oskas paremini ära arvata selle kilometraaži , mille kaks noort näitlejat läbisid .
Seal sellest põhimõtteliselt tulevikus teeb Andres Maimik minu arust filmi , kus on siis nende Priit Pedajase ja Kaljo Orra koolivend siis Jan Uuspõld peab saama kas Tallinnast Tartusse . Läksid jala ja see vist sai ka teoks , nagu ma sain aru , mõnest raamatust olen lugenud .
Ja mäng on alanud väga resultatiivselt , tõepoolest õige vastus on see , et Kaljo Orro ja Priit Pedajas kõndisid siis kooli vahel jalgsi Tallinnast Tartusse . Oluline lisada , et matk kestis 4,5 päeva , nad olid rohkem siis sellised Toomas Nippernadi tempos kõndivad mehed , mitte Bruno Jungi tempos kõndivad mehed . Ööbisid , kus juhtus ja siis iga 10 kilomeetri tagant riputasid või kinnitasid kuidagi verstaposti külge perfokaardi , mille järgi pärast see kontrolli , kas nad tõesti on selle distantsi läbinud . aga Tartu viigistab sellega seisu 1-1 ja palun Tallinn .
No vot , kui teaks nüüd , mis selle telefoninumbri taga on ju , võib-olla prooviks ikkagi seda ameteid on kõigil meil .
Nii , proovime siis ja. Ametite küsimusi . Esimene küsimus sarjast Ameteid on kõigil meil viib meid ajaloos mõnevõrra tagasi . Eriti tütarlapsed mäletavad legendaarset raamatu illustreerijat Siima Skoppi ja tema töid , mis aastakümneid siis ehtisid erinevaid muinasjutu raamatuid . Aga kui Siima Skopp , kes oli rahvuselt juut , lõpetas enne teist maailmasõda juudi gümnaasiumi , siis oli ta pärit nii vaesest perest , et kunsti õppimiseks tal raha polnud ja ta läks tööle . Tema töökoht asus Pikal tänaval Tallinnas , just selles majas , kus praegu on Vene saatkond . ja kuna tegemist oli juudiga , siis loomulikult oma elu päästmiseks enne sakslaste tulekut põgenes ta 1941. aasta suvel Nõukogude tagalasse . Õnneks taipas Skopp kaasa võtta oma töövahendi , mille abil ta oli pärast gümnaasiumit endale elatist teeninud . kuna Nõukogude tagalas sellist asja kellelgi polnud , teenis ta nende abil kenasti endale äraelamise kogu sõja jooksul . ja minu küsimus ongi , mis ametit siis Siima Skopp pidas enne seda , kui temast sai kunstnik ja mis vahendi ta võttis endale Nõukogude tagalasse kaasa , mis teda siis kenasti aitas ennast terve okupatsiooni aja või terve sõja aja ära toita .
Täpsustav küsimus , et kas vahend või vahendid ?
Võib olla nii ainsuses kui ka mitmeses .
Sest ma noppisin ka välja , et see oli nagu nende abil
ja
töövahend , et siis täpselt. Nagu esimene mõte oli kohe käärid või midagi , noh , mis on eesti keeles nagu üks vahend , aga samas mitmuses või niimoodi , aga noh , neid ilmselt leidub seal tagalas veel , et
jah , just, sest mul hakkas vaikselt nagu jooksma sinnapoole , et inimesed , kes sel ajal sinna Siberi kanti sattusid , kes õmmelda oskasid , need jäid väga tihti ellu . ehk et noh , ma ei tea , tõesti õmblusmasin , käärid sobiks ka nagu sinna , eks , et oskas, oskas välja lõigata , oskas õmmelda . Mingi telefonineiu või midagi sellist , noh , see tõenäoliselt Siberis väga ei toida , eks .
Et Siberis ilmselt ka mingisugune
kudumisvardad, noh, iseenesest võivad ka toita, aga ma ei tea, kas kudujana.
Jah, no ütleme praegu ma olen väga rõivastes kinni, aga kas me korraks mõtleme mingit muud valdkondadele, mis tal, noh, mingid, ma ei tea, muusik, mingid pillid.
Jah, aga see on tõenäoliselt pigem midagi sellist, mis toob sulle tõesti, noh, nii-öelda leiva lauale, et kui sa sellist, eks ju, oludes oled. Et...
Siis sul on vaja süüa, sul on vaja riideid.
Noh, ehk selline esmatarbe.
Esmatarbe kaup, jah, et kas midagi söögiga... No ei, selleks on vaikult tooraine ka. Enne,
just, et lusikad ja kahvlid võivad sul kaasas olla isegi potid, aga...
No, just.
Ja vaevalt, et ka, et potte panne ei ole, et tõenäoliselt ikka on pigem.
Kas on midagi veel?
Jah, ma tunnistin, et mul jäi nagu natukene praegu mõte jäi kinni sinna selle... nii-öelda, õmblemiseks, kudumiseks vajalike
tarvikute juurde. No see on muidugi oleks selline tore pakkumine küll, sest noh, ega see nõuab ka käelist osavust ja niivõrd hea illustraator kindlasti on käeliselt osav, et ma ei tea.
Mõtleme korra.
Okei, mõtleme igasuguseks natukene veel, kuni saate ühtel lubab.
Selles osas oli sul nagu õiguseks, et siin võib midagi veel olla, mis nõuab sellist osavust.
Jaa, et...
See oli hea point, et tõenäoliselt käeliselt osava inimesena
mingisugune transporti vahend, no jah, ega ta mingit automehaanik ta ei ole. Nii, et,
ja obust, kus vankriga kaasa ei võta, aga neid tõenäoliselt mõned
on. Paraku seda, mis seal Vene saatkonnas varem tehti, seda ma pole aimugi. Et...
Kahjuks mitte, jah.
Küll, aga pidi see nagu vanalinnas toimuma, nii et...
No muidugi 40-ndal oligi, eks ju vanalinnas oli hulka rohkem.
No jah, seda küll.
Igasugust asja, mis võib praegu sinna enam ei sobi.
Mhm.
Nii, aga olete üsna nõutud, no, palun teil siis.
No, aga valmistame siis äkki kuidagi niimoodi, et ta tegeles rõivaste valmistamisega.
Igaks üks ütlen, et kaheosaline küsimus, et siis mis tööd ta tegi ja mis ta siis kaasa võttis?
Aha. Ta oli selline, no ütleme siis oli selline õmble ja kudu ja midagi sellest ja võttis kaasa siis oma sellise põhilised töövahendid. No ütleme, et võib olla ka mingi kudumismasin või midagi sellist, aga no pigem mingi stiilis õmblusmasin käärid.
Kena. Teie vastus on väga ammendavalt ära kirjeldatud, aga see ei ole paraku õige vastus ja Tartu saab šansi ette rebida. Palun, Tartu.
Mm-hmm.
No eks meiegi esimesena mõtlesime, et see õmblemine oli asi, mis seal...
Ja, aga mina mõtlesin, et kuna on ka vanalinn, siis võiks see olla ka juuksur, et käärid võtad kaasa, saad inimesi pügada.
Nii, ma jäin ka veel selle peale mõtlema, et... kirjutusmasin, et ta seal mingeid kirjatöid tegi, aga kõivõrd juba oli jah nendest juttu, siis ikka mitu asja.
No ta aeg seal oli kirjutusmasin, olid kaunis arvel ja üldiselt erakätesse väga ei soositud neid.
Seda on küll selle pärast. Ja nii ka vist ei saa arvata, et ainuke kirja oskaja seal oleks olnud. Nii et see juuksur on küll hea mõte, sest ma ei usu, et nüüd mingi manikyyr oleks seal.
Seal vist vaevalt see manikyyr väga eelistatud, aga juuksuurina oli vahel vaja kas või täide pärast, jumal teab mis pärast.
No ja siis mitte ainult käärid, kui juba pea ikka paljaks ajada, siis läheb seda lõkat masinat vaja, nii et... Teame selle juuksuri ameti ja juukselõikusmasina ja käärite juurde või on veel midagi mõelda?
Mina nagu ei oska küll väga mõelda.
No nii jääb siis.
Nii jääb ja see toob teile pool punkti elukutse juuksure eest, aga tegelikult oli Siimo Skop siiski kõrklesi juuksuri ja ega ta nüüd seal päris sõdurpoisse paljaks ei püganud, ta võttis kaasa lokitangid ja tema kliendid peamiselt olid siis ofitseriprouad või need prouad, kes ennast ofitseride teenuste ja raha eest müüsid. Ja Siimo Skopi eluloost on teada veel ka selline huvitav fakt, et kuna ta töötas siis Tallinna ühes kõige nooblimas juuksurieris, siis ja selle juuksuri stamklient oli Saksamaa suursaadiku abikaasa ja kui siis see proua siis ennes juuksuri saali, siis juudipreili peideti ära, et mitte oma stamklienti tõelist varjalast solvata. Aga tõepoolest poolteist üks läheb siis Tartu sellega ette ja saab valida järgmise teema.
Võtame jälle tühjaks.
Võtame tühjaks, ametid siis teine küsimus.
Ja ametid on kõigil meil. Teine küsimus sellest sarjast viib meid samuti aega, mis eelnes teisele maailmasõele, aga seekord viib meid Võrru. Nimelt siis 20-30 aastatel oli üks tõenäoliselt Võru kõige omapärasama elukutsega elanik, mees nimega Julius Skrasting. Ta ise väitis, et on oma elus kohtunud Nikolai II, Rasputini ja Lev Tolstoiga. Ja võib-olla kohtuski, sest enne revolutsiooni ja kolimist Võrru ta peamiselt Peterburis elas ja tegutseski. aga ka pärast, selle ajal kui juba ta elas Võrus, reisis ta väga palju Euroopas ringi. Tal oli ka professionaalne varjunimi, selle laenas ta ühelt Itaalia kuuraldit. Ja küsingi, et mis siis oli Skrastingi elukutse. Et lisavihjene ütlen veel, et tema viimane kuulus mantliperja Eestis sai 10 aastat tagasi ettevõtluse arendamise sihtasutuselt toetust 160 000 eurot, et oma oskusi väljaspool eksportida. Aga tema mantlipärja ettevõtmine paraku ebaõnnestus.
Nii, mina kaldun juba arvama, et see oli see Weber või mis ta nimi oli.
Et muskunstnik.
No mina kaldun nii arvama, sest mingi jama selle Weberi ja toetusega oli.
Jaa, vist tuleb küll
aga
midagi
meelda. Mustkunstnik, noh, mingi muud sirkusartist võis ka olla, aga kuivõrd see ärane vihja oli, ma eeldaks ikka mustkunst.
Jaa, no, sest et muude ametite puhul ma arvan nii väga ei taudelda.
Mustkunstnikud rändasid.
Ja eliidiga ja kuulsate inimestega võis päris hästi kohtuda selle ameti läbi.
Nii, tuleb veel ideid või...
Minul ei ole, ma ei usu, et ta mingi kloun oli, neid on ju hiljemgi olnud.
Jääme mustkunstliku juurde.
Ja hästi teete, sest Võrus elas mees, kelle töine nimi oli San Martino di Castrozza. Selle nime oli ta siis laenud ühelt Itaalia kuurordit ja elukutselt oli ta mustkunstnik. Ja ära märkisite õigesti ka siis kuulsa mustkunstniku Jürgen Weberi nime, kes jäi tõesti heldelt toetust, aga ei suutnud rahvusvahelistel turgudel läbi lüüa. Ja 2,5-1 on Taaralinn ette sportinud. Tallinna mehed on õige murelike nägudega, teeme siin kohal väikese reklaamipausi, et nad saaksid rahulikult sisse välja hingata ning paremas vormis jätkata.
Tarkade klubi.
Tere tulemast tagasi Tarkade klubisse. Siin Kuku raadios on istet võtnud Tartu meeskonna mängijad Mattis Song ja Toivo Kreek ning Tallinna tiimi liikmed Viljar Alnek ja Kaarel Silmato. Mina olen Sõvine Tarkade klubi saatejuht Hannes Rumm. Meenutan teile, et läksime reklaamipausile seisul 2,5 Tartu, 1 Tallinn ja sobivalt saabki Tallinn valida järgmise teema.
Prooviks siis selle, ütle mulle oma telefoninumber.
Ütlen kohe, et avastasin saadet ettevalmistades, et Eesti heliloojad on kirjutanud väga vähe laule numbrite kohta. Seetõttu pidin valima siis teemaviitiks selle telefoninumbri, aga järgnevas kahe küsimuses ei ole midagi tegemist telefonidega, küll aga numbritega. Ja esimene numbrite teemaline küsimus on selline. Tavaliselt on meie kultuuriloos olulised numbrid, mis on 1, 2 või 4 kohalised. No näiteks, Tammsaare sündis 1878. aastal, kirjutas viieköitilise romaanisarja ja teda kujutati 25 kroonisel rahatähel. Aga mina tahan teada, mille poolest on Eesti kultuuriloos oluline number 19023. Me kõik teame seda, teie teate seda, tervikuna oleme me halvasti tuttavad, aga näiteks küsitavast need, mida tähistavad numbrit 1, 2, 3 ja 4, ehk 4 esimest numbrit, on meile kõigile hästi tuttavad. Millest jutt?
Jah. aga see lõpp kõlas, et esimesed 4 numbrit sellest numbrireas siis või...
Kui te kuulete, kuidas need 1, 2, 3 ja 4 kõlavad, siis te saate kohe aru, millega on tegemist. See, millest jutt on, on üks tervik ja tervik koosneb 19.000-23.
Okei. 1, 2, 3 ja 4 just loeti. See on siis... Nii...
19.023. No, see peab olema midagi, mida on suht palju. Stating the obvious. Lehekülgi on see midagi mõttes, mis on natuke palju.
Aga see on
aga
siis...
mingid read, stroofid, eks ju. Mul hakkas no, kuskile nagu sinna jooksma.
See ja kõlab küll nagu sõike mõnus.
Esimest 4, eks ju, tead hästi. No, vaevalt, et see on mingid tähed. Selleks on natukene vähe, on ju. No, 19.023, see oleks mingi ma ei tea, lühijutt on ju, 19.000 tähemalt.
See on päris lühijutt, jah.
Jah, 10 eks.
Lehekülje jaoks on palju ja ütleme, värsi jaoks sobib vist, et vaakata nüüd natukene
epose poole. Jah, kui hakkame Kalevipoja poole minema, et kas see võiks olla nagu midagi
sellist. Sest kui hakkata mõtlema teiste eposte peale, siis seal see, mis hindel on see mingi mahab harata, on ju, et see pidi olema läbi aegade pikkim ja mingi, noh, ikka ilge tellis, on ju, et seal vist on äkki mingi 200 000. aga noh, et see on ka et tõesti...
Kalevi kool on paras, eks
no, ju? Jaa, aga mitte...
Ei, mitte selline tellis. Jah, et, no, et kas seal võib siis... nagu mingi nii-öelda 19.23, eks ju, reakest olla või värssi?
Ta või ei ole paari seal, mis on nagu... Ma ei tea, mis värsi vormis ta kirjutatud on, aga kolmega ta jagub. Nii et... ma ei tea, aga pakume...
See,
pakume,
mida ta tähendab, tähendab Kalevi poja.
Ja esimest, noh, jah. Ütleme siis nii, et pakume, see on Kalevi poja siis värsi ridad ärva.
Loen siis teile ja kuulate ette neli esimest küsitust. Laena mulle kannelt, vanemuine, kaunis lugu mõlgub meeles, muistse põlve pärandusest, ihkan laulu ilmutada. Ehk et tõepoolest Eesti rahvuseepuses Kalevi poeg on 19.023 värssi ja selle vastusega Tallinn spurdib mõnusasti järele, seis on palju pingelisem, 2.5-2 Tartu kasuks. Aga Tartu eelis on see, et nad saavad valida järgmise teema.
Nii, kas lähme jälle selle teema puhtaks?
No teeme nii.
Teeme.
Järgmine küsimus on veel lühem ja veel lihtsam. Puudutades ikka numbreid. Millise unustamatu tulemusega võitis kettaheitja Aleksander Tammert Ateena olümpiamängudel 2004 pronksmedali? Nimetage palun tulemus sentimeetri täpsusega.
Tammer, pronksmedali.
No selle ta sai takka järele.
Jah, aga tulemus oli ennem seda kui.
Nii, see peab siis olema sinu unustamatu tulemus midagi selle kanti, et 65-56 või midagi niisugust.
Jah, või nullidega, aga nullidega ma väga
minu arust ei nullidega ei olnud.
Jah, kas see oleks muidugi isenäest hea. Noh, ma arvan, 65 oli kindlasti siis mehed.
Või mitte 66 või?
See on ka muidugi ilus.
No see oleks liiga ilus. Huvitav, see vist oleks meeldegi jäänud, aga...
Jah, ega üldiselt need numbrid väga ilmselt meelde jää, kui just ei ole kaugusõppe teema. Või selline lähema ala.
Kõrgusõppes jääb veel rohkem, aga
no jah, aga... No see suhtes jah, et ega ei saa küsida mingit suukest sellist, mille puhul on tõesti suvaline number, eriti sentimeetrid. Et...
No see peab unustamatu tulemus, no ma ei tea, no, siin tõesti huupi pakkumine, ma ei tea, see 66-66 oleks ikka väga ilus ja minu arvates liiga ilus. Et...
No selles osas tuleb arvestada, et tollal nagu kettakaared olid pigemad kui praegusel ajal no vahepeal kippusid olema, et siis ta ma arvan alla 65 meetri kindlasti ei loopinud, et seal olid ikka mehed nagu mastimännid selle ajal.
Rohi oli ka rohelisem see kui ketas maandus.
ja ta Aleksander Tammert oli ka noore.
Nii, mis me pakume?
Ma ei tea, kas 66-66 iseenest kõlaks küll.
No see kõlab liiga ilusti, aga no...
Pakume.
No pakume ära.
66-66.
Ja peaaegu oleks õige vastus see kord lauda jäänud, sest tõepoolest Aleksander Tammerti pronksmedali tulemus oli 66 meetrit, 66 sentimeetrit, mida on ju palju lihtsam meelde jätta kui näiteks Peking olümpiamängudel Gerd Kanterile kuldmedali toonud tulemust 68-82.
Jah.
3.5-2. Tartu, kes ei uskunud lihtsuse valusse, suurendab taas eduseisu ja Tallinna kord on valida teema.
No nii.
Isamaa ja lendas vares arakas, et kui need nüüd on loodus ja Eesti, siis lausa meie teemad.
Võtame
seda Isamaa äkki ikkagi.
No ma kardan, et siin stuudias ilmselt ma olen ilmselt kõige halvem 30 aasta taguse Eesti tundja, aga...
No siis võtame lendas vares ära.
Aga proovime ornitoloogiat, äkki lendas vares ära.
Pärast on head lihtsad.
Ja.
Nii, aga siis võtame tänases mängus esimest korda teemablokki lendas vares ärakas, kull ja kaaren nupukas. Ja need küsimused on saatnud meile raadiokuulaja Leho Luigujee Tartust, kes on üks Eesti parimaid ornitolooge. Ja esimene küsimus kõlab Lehol niimoodi. Vöötsõba vigled on maailmarekordi omanikud peatusteta lendamises. Nad lendavad üle Vaikse ookeani umbkaudu 11 680 kilomeetrit ning kulutavad selle vahema läbimiseks ilma peatusteta 10 ööpäeva. Aga küsimus on, kust hakkavad vöötsõba vigled septembris lendama ja kus nad talvituvad? Kaks siis on startipunkt ja finishipunkt ja neid iseloomustab võib-olla veel ka fakt, et mõlemal on olemas oma lipp ja oma vapp. mõlema vapil on kujutatud laevu ja mõlema lipul on kujutatud taevatähti. Üks õige, pool punkti.
Ahaa, okei, taevatähed ja laev.
Ja vaikne ookean.
Vapil laev, ta lendab üle vaikse ookeani, aga...
Kui sa nüüd lähed üle, eks ju vaikse...
Ta riik siis... on küsitud, jah?
Küsitud on kohti.
Kus, okei. Taevatähed lipul, siis tuleb äkki pähe Alaska, sest Alaskal on, peaks olema põhjavanker. Ma ei tea, aga samas vapist, ma ei tea, nagu küll midagi.
Vapist väga ei tea. Ja teine koht...
Mis... No vapil on ka neil vist, oota, siis neil laeva seal vist. Okei, vap mul kohe, et ei tule. Ma ei tea, kas neil on nüüd see. Võimselt on, aga...
Jah, aga ütleme, teine koht, ma ei tea, kus on ka taevatähed. Lipul. Uus-Meremaa
on, Austraalia on, ütleme, Brasiilia.
Üle vaikse ookeani tulla, kui ta tulema, siis nagu Uus-Meremaa vist jääb natukene enne ette isegi. Oleneb
midagi, mis nurgalt tuleb. Kui sa ülevalt poolt tulema hakkad, siis pigem... Siis jääb Austraalia enne ette, jah, et... Austraalia vap. Ma tean, et seal on känguru ja emu. Aga seal see mingi pisi detailina võib seal kuskil ikkagi mingi laev ka olla. Mida nad lükkavad?
Kas mingi maori laevasi ei või olla?
No võt, samamoodi võib olla, jah. Kahjuks seal võib mõlemil võib laev olla, et see on tavaliselt vapil on alati nii palju detaile, et kõik ei suuda meeles pidada. Aga kas 11 000 tuleb niimoodi kokku? Ilmselt tuleb.
Oli ta 11 000?
680 keskmiselt ja oli vist vöödseba vigle. Ja lendab üle vaikse ookeani.
No ma ütlen kuulajate jaoks siis, et lendab vaiksest ookeanist üle siis mitte nii nagu meie tavaliselt lendame idast läände või läänest itte, vaid põhjast lõunas.
Okei, okay. et tegelikult siis ikkagi, et ta läbib siis terve aja ikkagi vaikset ookeani, mitte kuskil mõelt. Ja on küsitud kust. Tähendab ikkagi, et Alaska oleks nagu suhteliselt hea pakkumine, ta ei ole riik on ju, ja ta, aga samas ta on nagu nii eraldi, et ta on nagu...
Jah, ma hakkas mõtlema, palju nüüd Hawaiilt on, eks ju, sinna Uus-Meremaal, aga miks sa peaks Hawaiilt talvituma?
Hawaii lipul ei ole taeva tähti, seal on mingi Union Jack ja siis mingid triibud, minu teada.
Ja sealt tõesti, et miks sa lendaks sealt talvituma?
see on hea küsimus.
et ma arvan, see pakukski lindudele natuke peamurdmist, et miks minna? No, Alaskalt suudaks välja mõelda küll.
Jaa.
Miks sa peaks minna?
Nüüd te olete... hämmastanud oma laialastega graafiteadmistega ja heraldikateadmistega kõiki kukku kuulajadega, aga ma palun hakata vastust vormistama.
No pakkume, et see üks põhjapoolsem koht on Alaska.
Alaska. Ja siis jäävad kas Austraalia või Uus-Meremaa.
Ja alumine pakuks siis ikkagi Uus-Meremaad.
Ja hästi teete, sest täpselt nii see ongi, et kui siis võõtsaba vigled hakkavad Alaskast lendama, siis lendavad nad välja ilma peatusteta 10 ööpäeva ja jõuavad välja Uus-Meremaale. Et igaks juhuks paljud melumängijad ja mõned Kuku raadio kuulajad kindlasti ka teavad, et kõige pikemaid lende maailmast teevad randtiirud, nemad lendavad üle 40 000 kilometri, aga nemad teevad vahepeal siis ka peatusi erinevalt vigledest, kes on siis sellised totaalsed staierid. Aga mänguseis on jätkuvalt väga huvitav, Tartul 3,5, Tallinnal 3 ja teeme siin kohal ära ka siis tänase saate viimase reklaamipausi.
Tarkade klubi.
Tere tulemast tagasi Tarkade klubisse. Suvise saatejuhi Hannes Rummu külalised on täna Tartu meeskonnas Mattis Song ja Toivo Kreek, kes juhivad mängu 3,5 punktiga ning Tallinnas pakuvad neile pingilist konkurentsi Viljar Alnek ja Kaarel Silmato. Ja küsimuse ehk teema valimise järg on Tartu käes. Palun tartlased.
Kas võtame siis Isama või lendas? Võtame Isama vaheldusest, mängime rütmehäiretega ka siis.
Ja teema on Isamaa ilu hoieldes. Läheme tagasi ilusatesse aastatesse 30 aastataga, kui Eestis toimus laulev revolutsioon ja kohe oli saabumas iseseisvuse taastamine. Kuid alustame, see kord päris kaugelt. 29. juulil 1871, ehk et siis 150 aastat tagasi, sündis Saaremaal Kärla vallas Pai külas kirjanik ja ajakirjanik Jakob Männmets. Tema elus oli väga oluline aasta 1930. Esmalt juhtus sel aastal tema elus mitte olulist asja. Esiteks sündis tema tütrel Hiljal poeg, teiseks sai ta valmis Nõmmel praegusel väikese Illimari tänaval oma maja, aga kolmas asi oli nüüd hoopis teisest ooperist, nimelt paar kuud siis pärast maja valmimist, Männmets ootamatult suri. Miks ma rääkisin tema majast? Põhjus on selles, et selles majas kasvas üles kirjaniku tütre Hilja poeg. Selle poisi enda saatus polnud ka sugugi mitte roosiline, ta jäi sõjas orvuks ja Nõmmel kasvatas ta üles siis tema tädi. Aga kirjanik Mändmetsa tütrepoeg oli nii sitke poiss, et laulva revolutsiooni ajal sai temast väga populaarne poliitik. Ja täpselt 30 aastat tagasi, suvel, kui Emor korraldas avaliku arvamuse küsitluse, siis oli ta seal usaldusväärsemate poliitikute edetabelis suisa 4. kohal. Temast enam usaldasid eestlased ainult Arnold Rüütlit, Marju Lauristini ja Ülo Nugist. Küsitav oli tol hetkel ka kõige usaldusväärsem minister, eespool isegi peaminister Edgar Savisaarest. Kellest käib jutt?
91. aastal.
Jah.
Nii, siis ta pidi olema...
Siis ta pidi olema 60-61.
Jah, 30. sündinud.
No... Lennart Meri ma ei usu, sest
ei, Lennart Meri oli varem ja...
Ja Orb ta ei olnud.
Ja. Nii, minister, kes... Nugis ei olnud minu teada minister.
Kes
Uluots.
Jüri Uluots. Tema oli suht. Aga ta lisa ju oli veel 40.
Ja.
Aga siis, kes sellel oli...
Väga populaarne minister...
Siis see, mis ta miilits oli see Laanjärv ei olnud. Laanjärv. See oli natuke noorem. Siis.
Minu arust noorem ja minu arust ei vea kuidagi välja, et ta oleks nii populaarne olnud.
Mm-hmm.
Vähise ka ei olnud.
Jah, vähi noorem kõvasti.
Kultuuriministrid olid, et Sumera oli ja tema ja, oli ka noorem. 50. Kes võis veel haridusminister, kes tollal oli.
Haridusminister.
Sotsiaalminister. Need ei olnud sotsiaalminister, ei saanud kuidagi populaarne olla. 90.
Mõni majandusminister Mõlder oli põllumajandusminister äkki, aga ma ei tea, kui palju populaarne ta sai olla.
No. Ega vist oli peaminister. Peaminister oli vähi.
Mm-hmm.
Ei, ja Savisaar oli peaminister.
Savisaar oli peaminister.
Ja ta oli Savisaare valitsuses.
Ja ta oli Savisaarest populaarsem.
Ja Savisaarest populaarsem, kes sai olla? Mis valdkonna minister? Üks asi, mis valdkonna minister ja teine asi, et ta võis muude teenete tõttu olla väga populaarne, sest Marju Lauristin see ei saanud olla.
Triviimi vellistamist noorem.
Ta viimi velliste. Kuule, velliste minu arust just nimelt
oli.
Ei, ta on ikka tunduvalt noorem.
Oota, Tunne Kelam ei saa olla.
Tunne Kelam ei ole minister kunagi olnud.
Jah, ta on nagu sellest...
No ta peab olema nii öelda ikkagi eelmisest põlvkonnast, kes selles ikka päris taasiseseisvunud Eestis enam just kui vist ei olnud. Kolmekord on ikka ja tollal oli 60-aastane.
Ta aga... astus kõrvale mingi hetkeki.
Jah, ega kui...
No nii, saatejuhina pean nüüd ütlema, et tõenäoliselt on mängutempa raugenud ja kuulete...
Aga pakuks äkki...
Manitski ei ole võimel, Manitski tuli
ilja. Ei olnud, tema on ilja, aga kas äkki Mändmets ise, kes oli põllumajandusminister, võibolla ka mingi hetk.
Proovime.
Jah, Mändmets.
Ilmar Mändmets oli põllumajandusminister küll, aga mõni aeg hiljem... Vähemalt 4 aastat hiljem pakuksin maa ja seetõttu läheb vastamiskord üle Tallinnale.
Me siin mõtlesime ja...
No peamiselt Viljar mõtles.
Ja 1,2 ju tuli pähe ja hakata mõtlema, et kes vanuselt võis umbes sellesse kohta minna ja kes vist oli ka Nõmme inimesi ja kes võis olla selle ajal populaarne. No siis üks nimi pähe tuleks, et Endel Lippmaa.
Vaat, nüüd on Tartule küll etteheitev pilk minu poolt siit Tallinnast, et 1943. aasta jaanuaris juhtus selline kurb lugu, et Tartu koolipoiss Endel läks sõpradega kinno. Filmi katkestas õhuhäire ja kui ta pärast õhuhäiret koju jõudis, siis avastas ta, et tema ema, isa ja õde on kõik Nõukogude pommirinnakus surma saanud. Ja selle pärast kasvas ta siis Nõmmel tädi juures üles ja selle vastusega 4, 3.5 rebib Tallinn ennast ette ja... Järgmise teema valib meil Tallinn.
No eelmine linnuküsimus läks täitsa enam-vähem, et...
Jah, küll kuidagi läbi ime.
No, prooviks nagu lindudest teha 2-2, et siis võib nagu kodus ka ilmselt kuskile kalendrisse mingi risti tõmmata.
Meie kui vilunud ornitoloogid.
Ja ornitoloog Leho Luiguja ja Tartust tahab teie käest teada sellist asja. Enamus pikaajalisi linnuliike elavad kokku ühe partneriga. Teadaolevalt on siis jutumärkides truudusetuse rekordiomanik kuning pingviin. Sest neil ei jätka koos pesitsemist lausa 79% endistest paaridest. Küsimus on väga lihtne, miks siis kuningpingviinid niimoodi käituvad?
Miks käituvad? See, mis ta oli 70 midagi protsenti?
79, eks ju. Miks nad ei jätka sama partneriga pesitsemist? Üks eks ju, kui nüüd minema hakata mõtet pidi... Üks kõige lihtsam idee on, et surnud partneriga on keeruline jätkata.
Jaa, aga siin on ikkagi pikaajalised, nii et
ja,
siin oli
mõtlemad, kui sul populatsioonist 80% nagu pidevalt ära sureb.
Aga kas seal ei ole mitte niimoodi, et hauvad nagu isased? No, mingitel pingviinidel on, ju. Ja see tähendab, et kui isa istub seal muna peal päris pikalt, on ju, et võib-olla samal ajal nagu mingi uus isane leiab juba selle...
Kellelgi tekib võimalusi.
Kellelgi, jah, tekib äkki võimalusi, et see võib olla üks variant, et...
Sest no, see vist ei ole väga... See on parem mõte, kui see ära suremise
mõte. Sest see ei ole väga tavaline, et isas lind nagu muna peal istub, on ju, et soojas hoiab. Kuning pingviin, ega kus nad täpselt elavad? No ei, eks nad enam-vähem tea on, aga...
Või kas see ei ole üks võimalus ja variant ka see... et selle pesakonna üles kasvatamine võtab ühelt partneritest nii palju energiat ja aega, et see teine partner sel ajal siis juba otsib ja leiab teise või nii-öelda uue partneri siis. Pingviinidel, ütleme, et need olud nüüd päris Hawaii ei ole, eks ju, kus nad elavad.
Jah, ma võtsin natukene raskema versiooni, jah, et aga jah, ma arvan, et see suure tõenäosusega ongi just sellest, et lihtsalt see muna hooldamine võtab nii palju energiat ja
ressurssi ja aega kõik ära, et siis nii-öelda teisel partneril, kes iganes ta siis on, eks ju, nüüd emane visane, et ja. Jätame igaks üks selle lahti, et ta läheb siis nii-öelda ula peale.
Pigem ma pakun, et seal on just, oota, mõtleme see loogiku, kui emane siis istuks muna peal ja isane, noh, see oleks kuidagi tavaline, et noh, tavaliselt vähemalt loomariigis on nagu isased need, kes petavad, aga kas seal on just äkki?
Või oota, üks mõte või võimalus on veel. Nii. Kui sa ka mõtlema, et 80% eks ei jätka sama partneriga. Ma nüüd ei tea, kui palju pingviinidel on seda, et noh, et õnnestub üldse, eks ju välja haududa tibud.
Mm-hmm.
Ja et noh, selle partneriga, kellega ei õnnestunud nagu tibusid välja haududa, siis... Et noh, rohkem sellise lontkõrvaga ei jätka, et siis on, otsid midagi kedagi asjalikumalt.
Seda küll. Siis on üks võimalus veel, mis on eriti veider, on see, et võib-olla neil on nii halb mälu, et nad ei et need kõik pingviinid on ühte sama nägu.
Ja see oleks nagu suurepärane variant.
Te olete nüüd ilmutanud erakordselt leidlikust ja pakkunud välja väga värvikaid ja vaimukaid variante, aga ma palun, et valiksite ühe neist välja ja sõnastaksite sellega võimalikult täpselt mitte laiali valgu.
Aga jääks äkki esimese brandi juurde ikkagi, et minu teada vist on see, et ikkagi pingviinidel nagu hauvad isased ja kuna see võtab neil ilmselt päris kaua aega, et siis samal ajal saavad nii-öelda teised isased emastele ligi. Ja
sõnastaks siis võib-olla natukene nii-öelda laiemalt, et
vastupidiselt.
Jah, et see võtab nii palju mingit aega või mingit muud ressurssi, et siis samal ajal, jah.
Ja sõnastage nüüd palun ühe lausega, niimoodi, et lause algab, lause lõpeb, mõtte algab, mõtte lõpeb, mina ja kuule saame teist aru.
Või on ikkagi see, et äkki sureb nii palju neid tibusid ära.
Ärme
selle ressursi juurde. Okei, aga sõnastame ära.
Ütleme siis niimoodi, et isased istuvad nende munade peal nii kaua, et emased saavad nii-öelda pesast eemale ja siis tekib uutel isastel võimalus.
Tänan teid selle vastuse eest ja... Rohkem avalt poolt midagi lisamata, palun nüüd ka Tartul pakkuda variante.
Kas seal hiljuti lugesin seda Minu Antarktikat ja seal käis nagu sihuke jutt läbi, et kas neil ei olnud niimoodi, et kuna mulad on vaja välja autuda ja kui keegi isastest või ka emastest, kes käivad seal haudumas, et kui keegi käib ära, siis kohe tuleb asemele teine isane, kes aitab siis edasi autuda, et tibud ikka välja kooruksid ja muud linnuliigid või ka loomaliik vist väga seal ei ole, et linnuliigid ei käiks neid mune varastamas. Aga et see põhimõtteliselt on asendusisad.
See on nüüd vastus, mille mina loen õigeks ja loodan, et loeks õigeks ka Leho Luigujõe, sest õige vastus, mille Leho on siia kirja pannud, on selline, et emas linnul ei piisa energiavarudest eelmise partneri äraootamiseks pesitsusaja lõpuni, sest kui partner läheb siis toitu hankima, võib see võtta nii kaua aega, et pojad jääksid välja haudumata või emane sureks nälga ja sellepärast siis ta leiab endale vahepeal, enamus neist leiab vahepeal uue partneri. Aga mulle ja kuulajatele kindlasti meeldib väga see, et Tartu nokkis siit punkti, sest nad spurdivad seisuks 4.5-4 Tallinnast mööda ja mängu otsustab viimane küsimus ja see tuleb meil samuti sarjast Isamaa ilu hoieldes ja viib meid tagasi taasiseseisumise kaunitesse päevadesse ja Eestist veidi eemale Leetu. Et kui meie tähistame Eestis taasiseseisumis päeva 20. augustil, siis Leedus tähistatakse seda 11. märtsil. Ja seda põhjusel, et juba 1990. aastal, ehk et poolteist aastat varem kui Eestis, kuulutas Leedu ülemnõukogu riigi iseseisuse taastatuks. Ja kui seda otsust Leedu ülemnõukogus arutati, siis uskumatel kombel tegi ainsa arvestatud parandusettepaneku rahvasaadikutele deklaratsiooni kavandisse üks Eesti rahvarinde esindaja. Kui algselt ütles Leedu deklaratsiooni viimane lause, et Leedu püüdleb täieliku iseseisvuse teostamise poole, siis eestlase ettepanekul Leedu alustas täieliku iseseisvuse teostamist. Loomulikult eeldas sellise parandusettepaneku tegemine laitmatut leedu keele valdamist. Ja küsimus ongi, kes oli see rahvarindesse kuulunud eestlane, kes praegu töötab nõunikuna Eesti suursaatkonnas Leedus ning on ka väga sage esineja Leedu ajakirjanduses, kuna Leedu ajakirjanikud väga meelsasti kasutavad infoallikat, kes räägib nende emakeeles.
Nii, esimene mõte on muidugi Mart Tarmak. Kas ta on tõesti ainult nõunik?
No ta on ju selles osas maailmas ringi käinud mees. Et kas ta Leedus asetseb praegult?
Mul on just kui meeles, et aga mind paneb just, et ta on olnud suur saadik, kas ta tõesti saab olla praegu kõigest nõunik, aga rahvarindega oli ta seotud. Mm-hmm. Siis samuti Leedus on niisugune, kes ka tõlkimisega on kõvasti tegelenud nagu Valvistri Kaitjene.
Aga seal öeldi eestlane.
Ei, ta on eestlane.
Aha.
Ta on eestlane ja abielus on mingi Leedu Vilniuse professoriga.
Aga võib-olla pigem siis juba see sellepärast, et minu Tarmak on nii palju maailmas ringi käinud. Noh, kuidas on leedukad teda nii tihti kätte saavad?
Ei, mis tähendab nii tihti? Tollal 90. aastal.
No jah, ma ei oska öelda.
Kes meil veel on tuntud leedu keele tundjatena?
Ma ei oska öelda, ma tean küll, kes on leedukatega abielus, Eesti kultuuritegelased või ka poliitikud, aga kui palju see leedu asjatundjad on, no, ma ei tea. Ei ole ilmselt ei enne eesmaa ega ka Grigori Kromanov oli juba selleks eks surnud.
Aga no Mart Tarmaku puhul ma tõesti, kus minu arust on leedus praegu.
No aga võibolla on. Ja selles osas ma ei hakka nagu kätt ette panema.
Ja no asi on selles, milles ma kahtlen, et ta on suur saadik olnud ja nüüd siis nõunikuks alandatud või kui seda võib alandamiseks muidugi nimetada.
No võibolla ta hakkab ka pensionil jõudma, mõtleb ka, et
no ta on enam vähem minu vanune, nii et noh, aga võib jah pensile jõuda juba.
Ja.
Kule jääme seda Tarmaku juurde.
No okei.
Okay. Ja teist korda järjest kartsin ma juba, et Toivo Kreek ütleb viis korda välja õige vastuse ja teeb siis vale valiku, aga teist korda järjest Toivo tegi õige vastuse. Õige vastus on Mart Tarmak, kes on siis praegu Eesti saatkonna nõunik Leedus ja kes muuhulgas on tõesti Eestit suursaadikuna esindanud ka Soomes, Portugalis ja Brasiilias, sest paljude muude keelte juures lisaks leedu eesti keelele valdab ta vabalt loomulikult ka soome ja portugali keelt. Nii et võimsa finishispurdiga võidab Tartu tänase mängu 5-5-4 ja õnnitlen tartlasi eduka tulemuse puhul, eduka comebacki puhul ja küsin, milline oli siis mõlema meeskonna arvates tänase mängu parim küsimus.
No Siimas Kopp ei veel vähemalt poolikult vastamata ja päris huvitav fakt oli ka minu meest, et...
Jah, minu meest ka.
Skopp või Kalevi poeg.
Ja tegelikult oli Kalevi poeg ka päris hea, kuigi ma vastasin ära, aga...
Ja. Küsimusena oli nagu...
Jah, väga selline hea. Kastist välja natukene, jah.
Mm-hmm.
Nii, aga jäävad siis muinasjutu illustraator Siimas Kopp ja Friedrich Reinhold Kreisvald oma unustamatu teosega Kalevi poeg. Tänan tänaseid mängijaid Matis Songa ja Toivo Kreeki Tartust, Villar Arnekut ja Kaarel Silmatat Tallinnast. Tänan kõiki kuulajaid, soovin teile mõnusat laupäeva jätku ja head jällekuulmist juba järgmisel laupäeval.
Tarkade klubi.